Goeiemôre en welkom by vandag se uitsending van Redakteursforum en dit is my heerlik om vandag weer in die geselskap van Dominee Skalk Strauss te wees. Hy is natuurlik die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee en welkom. Ons het lanklaas gesels.
Hallo Liesel, ja, dis lekker om hier by jou te wees.
Dominee, voordat ons by die boodskapper uitkom, hierdie uitgawe het persoonlik vir my eintlik so baie beteken en ons gaan nou daarby uitkom, maar ek wil net gou stil staan by natuurlik 'n baie hartseer gebeurtenis wat verlede week plaasgevind het en kyk, ek glo glad nie in toeval nie en die tema rondom hierdie uitgawe en dit wat tans aan die gang is en dit wat persoonlik by my tans aan die gang is, dit alles is so verweef as ek 'n prentjie kan skets, dis soos 'n klomp touwtjies wat by mekaar kom en vir my die groter prentjie laat sien. Maar ek verwys natuurlik na die konservatiewe Amerikaanse politikus Charlie Kirk wat verlede week op 'n verskriklike wrede manier weggevat is. Sy lewe, sy dood en sy nalatenskap. Wat beteken dit vir Dominee?
Jo, 'n mens sal eintlik 'n hele program daaroor kon maak, nie. Ek dink elke ou sal sy persoonlike getuienis kan gee van wat het hierdie jong man vir hom beteken. Maar ek, as ek miskien een ding kan saamvat, dan is dit die ding wat eintlik soos 'n refrein op die internet en oor die televisiekanale uitgebassein word en dit is hoe hy onthou wou word. As iemand wat opgestaan het vir sy geloof, iemand wat nie bang was om getuienis te lewer van die hoop wat hy baie seker van was, wat daar in sy hart geleef het nie. En dit is hoekom dit vir my so besonders is en daarom ook die aansluiting met hierdie uitgawe van die boodskapper, jy weet, geloofsekerheid is ons tema vir hierdie uitgawe. En jy sê dit is iets wat met jou persoonlik ook gepraat het en ek kan verstaan hoekom, want geloofsekerheid is 'n baie persoonlike ding. Dit is nie, iemand anderster kan nie vir jou van buite af kom en sê dit is hoekom jy noodwendig seker kan wees nie. Ons kan aanduidings gee, ons kan sê wat sê die skrif daaroor en wat sê die skrif nie daaroor nie, maar uiteindelik is dit die Heilige Gees wat 'n mens in jou binneste oortuig van die sekerheid wat jy het, gegrond op wat die Here in sy woord sê. En daarvan was Charlie Kirk baie, baie oortuig gewees. As jy sy video's gekyk het, veral in die laaste paar jare, dan het hy nooit 'n geleentheid laat verbygaan om te getuig van dit wat in sy hart geleef het nie. Om onomwonde te bevestig dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en dat redding net in hom is nie. En ons kan nou baie praat oor sy kerklike agtergrond en al hierdie dinge, maar ek dink dit is 'n baie sterk merkteken van iemand in wie die Gees van die Here werk, is dat hy getuig, want ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie.
Sjoe, wat 'n mooi samenvatting. As ons nou wel kan gesels oor die jongste uitgawe van die boodskapper, die tema soos Dominee genoem het, is geloofsekerheid. En as ek vinnig die prentjie kan verduidelik op die voorblad, dit het my dadelik aangetrek, want ek het twee klein kindertjies en gereeld wat ek en my man ook, soos die voorblad, dit is 'n prentjie van 'n papa met sy dogtertjie en hy gooi sy dogtertjie in die lig op en die vreugde wat in haar gesig is en die sekerheid dat sy haar papa kan vertrou dat hy haar gaan vang. Ons doen dit ook met ons seentjies en ek weet dat my seentjie weet, hy kan my vertrou en ek gaan hom nie seermaak nie, ek gaan hom laat val nie. Dit is presies die boodskap wat ons Vader vir ons ook wil gee, is dat ons moet net op hom vertrou. En dit is waarmee ek die laaste paar weke eintlik worstel, is ek moet net laat gaan. Want ek probeer al hierdie planne maak om veilig af te kom, maar ek moet eintlik net gaan en vertrou dat hy my gaan vang. En Dominee het 'n redaksionele artikel geskryf, geloofsekerheid om die beloftemaker te vertrou. En soos Dominee ook nou tereg gesê het, dis vir elke persoon iets anders, geloofsekerheid. Maar wat beteken geloofsekerheid vir Dominee?
Wel, in 'n sekere sin, dink ek, was dit wat dit vir my beteken, ook wat dit, dink ek, vir ander gelowiges behoort te beteken, want die skrif leer vir ons sekere objektiewe waarhede daaroor. En van daar die opskrif ook om die beloftemaker te vertrou, want die beeld wat ons hier gebruik, van 'n pa wat sy seentjie of dogtertjie in die lig opgooi, of hulle staan op 'n muurtjie en papa sê, spring, ek gaan jou vang. En daai kind wat met absolute vertroue net spring, so, in so 'n situasie, dan moet die kind voordat hulle besluit om te spring, eers oor iets anders ter seker wees. 'n voorveronderstelling. En dit is, kan ek my pa of my ma vertrou om my te vang? As hulle sê, hulle gaan my vang, het ek enige rede om te twyfel? As hulle nie het nie, dan spring hulle met groot vertroue. En daai dogtertjie op die voorblad, jy sien sommer as haar pa in die lug opgooi, die handjies is uitgestrek en sy lag. Sy is nie bang om te val nie, want sy vertrou die beloftemaker. En ek dink dis ons probleem met geloofsekerheid baie keer, want ons soek sekerheid van ons geloof in onsself. Ons soek dit baie keer in ons gevoelens. Voel ek lief genoeg vir die Here? Voel ek naby genoeg aan die Here? Voel ek of ek 'n intiem genoeg verhouding met hom het? Voel ek doen genoeg vir die Here? Nee, ons soek, en dan is dit die tweede plek waar ons baie keer ook ons sekerheid soek is in wat ons doen. Nou ja, die Bybel leer vir ons uit jou dade uit sal jy ook weet of jy 'n kind van die Here is, want iemand wat die Here liefhet, het ook sy naaste lief, en jy kan nie jou naaste lief hê as die Here nie in jou hart leef nie. So dit is 'n merkteken, maar dit moet nie die merkteken wees nie, want dan anders kyk ons net na onsself, en ons soek heeltyd na onsself. So ek brei die beeld op 'n stadium so 'n bietjie uit in die artikel om te sê, ons moet versigtig wees dat ons nie iewerster in hierdie proses die vraag verander van, kan ek die beloftemaker vertrou na, het ek genoeg moed om te spring nie. Want as dit die beklemtoning is in my benadering, dan kyk ek heeltyd na myself. En dis die bevrydende van geloofsekerheid, is dat die Here sê, jou sekerheid lê nie in wat jy doen, wat jy glo, wat jy dink, ensovoorts nie. Natuurlik is jou geloof belangrik, want dit is die handvatsel waarmee ons aan Christus vasgryp, maar die sekerheid lê in wat hy gedoen het. Hy het gesterf vir my sondes, hy het opgestaan uit die dood, hy het sekere uitsprake gemaak en gesê, elkeen wat in my glo sal nie verlore gaan nie, maar ewig lewe hê. Elkeen wat my naam bely, sy naam sal ek voor die Vader bely. So die vraag is, kan ek daardie beloftes van hom vertrou? En as jy sukkel met geloofsekerheid, dan dink ek moet jy oor hierdie ding gaan seker maak. Waarmee sukkel jy? Sukkel jy om die Here se beloftes te vertrou? Is jy onseker oor hom, oor sy karakter? Waar lê jou probleem? Kyk jy dalk te veel na jouself? Want uiteindelik het God homself as 'n betroubare God bewys. En die hoogste bewys daarvan is die opstanding uit die dood. Hy het dit gedoen wat hy oor eeue heen aangekondig het dat hy dit sal doen. Hy het die kop van die Satan vermorsel, hy het die dood oorwin. Ek het geen rede om te twyfel. As hy vir my sê, as jy in die hand van die Vader is, kan niemand jou die hand van die Vader uitruk nie.
'n Volgende artikel waarby ek vinnig wil stilstaan is geskryf deur Dominee Hendrik Du Plessis en die artikel se naam is 7 merktekens van 'n ware geloof. Kan Dominee kortliks ons aandag prikkel hieroor?
Ja, ek het nou genoem, een van die goed wat nou baie belangrik is vir geloofsekerheid is dat 'n mens die beloftemaker moet vertrou. Maar die Bybel gee ook vir ons ander merktekens wat ons kan gebruik om as 'n maatstaf vir geloofsekerheid. En hy bespreek dan nou 'n klompie van hulle. Mens sou seker dit kon uitbrei, hy het nou 7 hier genoem en 'n mens sou sekerlik nog kon bysit, maar ek dink hy het die belangrikstes uitgelig, soos byvoorbeeld die eerste ene, rus in Christus alleen. Met ander woorde, moenie na jouself kyk nie, kyk eerste wat Christus gedoen het. Iemand wat waarlik berou het oor sy sonde, jy sal dit nie hê as die Gees van die Here nie in jou werk nie, as jy nie 'n kind van die Here is nie. Die begeerte om gehoorsaam te wees aan die Here se gebooie, en nie 'n konstante rebellie te hê teen die wil van die Here nie. Dis 'n merkteken dat jy seker kan wees van jou geloof. Wat daarby aansluit, te lewe wat wys dat jy reg wil leef, om te breek met jou ou sondige lewe, om lief te wees vir medegelowiges en uiteindelik om te volhard in die geloof. En die groot ding van volharding in geloof is, weet, ons sien dit baie keer as ook bietjie omgekeerd. Ons sê jy moet volhard in jou geloof, so asof dit iets is wat jy moet doen. Die wonderlike van geloof is, ek volhard in die geloof omdat Christus met my volhard. En dis hoekom ek kan volhard. So dit hang nie af van my pogings, hoe hard ek probeer om gelowig te bly nie. Die groot troos vir my is, Christus volhard met my en hy sal my nooit laat verlore gaan nie.
'N laaste artikel wat ek aanklank by gevind het, is een geskryf deur Dominee François de Bruin. En die artikel se naam is Die verskil tussen skyngelowiges, onvolwasse, ongehoorsame en onkundige gelowiges. Nou ek dink daai opskrif sal sal Dominee kan verstaan hoekom ek aanklank gevind het daarby. Maar wat kan Dominee met ons deel oor hierdie artikel? Wat staan uit?
Wel, ek dink die belangrike ding hier is dat ons wou net vir lesers ook bietjie 'n meganisme gee om te onderskei en nie net twee kategorieë te gebruik, gelowiges en ongelowiges nie. Want 'n mens kry meer kategorieë in die geloof en nie almal van hulle is ongelowiges nie. Die enigste een van hierdie wat ons hier genoem het, wat ongelowig is, is die skyngelowig is. Nee, maar die ander drie wat ons genoem het, onvolwasse, ongehoorsame en onkundige gelowig is allemaal gelowig is. As ware kinders van die Here, maar hulle is op verskillende stadiums van hulle geloofsreis en van hulle geloofsvolwassenheid en party van hulle is nog baie onvolwasse, nog vars in die geloof, hulle moet nog baie leer en hulle nog baie ervaring opdoen, maar dan kry jy ook gelowiges wat ongehoorsaam is, wat in sekere terreine van hulle lewe nie aan die Here gehoorsaam is soos wat hulle behoort te wees nie. Iemand het een keer vir Tim Keller, die Amerikaanse predikant wat nou oorlede is, gevra, kan 'n mens 'n Christen wees en in die kerk toe gaan nie? Toe sê hy, ja, mense baie ongehoorsame Christen. En in daardie opsig bespreek ons dan ook ongehoorsame Christene. Ons moet nooit tevrede wees nie, daarmee nie. Ware kind van die Here kan nie met sy ongehoorsaamheid tevrede wees nie, maar dit maak jy, dit diskwalifiseer jou nie as 'n kind van die Here nie. En dan kry jy natuurlik onkundige gelowiges. So, dit sluit ook baie aan by die onvolwasse gelowiges. So, dis mense wat net nie kundigheid het nie en wat nog nie alles mooi verstaan nie en dalk partykeer iets sê of iets doen wat ons dadelik partykeer sal afmaak en sê, maar dis nou nie wat die Bybel sê nie, maar is bloot net uit onkunde uitgesê, dit beteken nie daardie persoon se geloof is nie opreg nie. Ons moet oppas om nie onkunde met ongeloof te verwar nie.
So, baie interessante leesstof in hierdie uitgawe, Dominee. Dominee, waarna kan die jeug uitsien in die jongste jeugboodskapper?
Ons het artikels wat aansluit by hierdie tema, so die Dominee Emiel Trollip skryf bietjie oor die gevaar van 'n lou geloof. En dat 'n mens so, dit gaan nie so direk oor geloofsekerheid nie, maar dit gaan tog ook daaroor dat 'n mens die jong mense moet aanmoedig om te sê 'n ware geloof is 'n warm geloof, is 'n brandende geloof. Nee, Jonathan Edwards het die mooie uitdrukking wat hy sê gelowiges. Hy maak dit eintlik van toepassing op dominees, maar dit is eintlik maar van toepassing op enige gelowige, behoort beide hitte en lig uit te straal. So, daar moet lig wees, ons moet verlig, ons moet vir ander mense kan sê waarin ons glo, ons moet die kwaad en die slegte kan uitwys, maar daar moet ook 'n warmte by ons wees. Want anders is die lig koud en kil en stoot dit af. Dit moet ook aantrek. En dit is alles deel daarvan om 'n warm, brandende begeerte te hê om die Here te dien. En dan op die agterblad het ons dan 'n artikel wat Dominee Piet Skutte geskryf het, hoe kan ek weet dat ek 'n kind van die Here is, waarin hy probeer het om die gedagte van geloofsekerheid op 'n baie eenvoudige wyse vir die kinders aan te spreek. En in die middelblad het ons altyd 'n baie lekker informatiewe artikel, wat 'n bietjie inligting gee oor die Bybel en Bybelse gebruike ensovoorts. En hierdie keer het Charlotte Moller geskryf oor die groot verhaal van die Bybel, om kinders te laat verstaan dat die Bybel is nie net 'n klomp los stories, as ek het stories mag noem, want dit is eintlik historiese feite wat opgeteken is, maar dis nie net los verhale wat net hier lukraak in mekaar gesit is nie. As jy bietjie terugtreë van die Bybel af, dan sien jy, oor 'n tydperk van 1500 jaar, is 'n boek geskryf deur 'n klomp skrywers wat mekaar nie eers geken het nie, en hulle het almal een tema.
Dominee, wat anders kan lesers te wag te wees in hierdie maand se uitgawe?
Daar is dan natuurlik nog lekker artikels oor 'n paar teksgedeeltes in die Bybel wat ek dink 'n mens baie keer 'n bietjie oor wonder. Soos byvoorbeeld Paulus wat skryf en sê, werk julle eie huil uit met vrees en bewing. Want dit klink so asof jy self moet sekerheid, jy moet iets doen om seker te wees. So hoe moet ons daardie teks staan? So Dominee Rian Pretorius het bietjie daar geskryf en ander enetjie wat daarby aansluit is Dominee Wikus Malanse artikel wat weer oor die teks gaan, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. maar hulle wat die wil van die Vader doen. So ek dink dit is twee baie aktuele artikels wat daarby aansluit en ja, daar is nog mooie artikels ook deur Dominee Marcus Matthees, saligmakende geloof lei tot werke van gehoorsaamheid. So wat is die uitvloeisel daarvan as 'n mens seker is van jou geloof? En Hannes Neet het ook geskryf oor geloofsekerheid, die hoop wat 'n volk laat herleef. En dan natuurlik ons geskiedenisrubriek en ons kinderopvoedingsrubriek is alles lekker leesstof.
Dominee, net ten slotte, hoe kan luisteraars 'n kopie van die boodskapper bekom?
By al die AP kerkse gemeentes sal daar gewone kopieë wees, Liesel, so as jy iewers by 'n AP kerk is, kyk sommer hulle in voorportaal, lê daar nie een nie, dis gewoonlik gratis, dan kan jy dit neem. As jy op die harde kopie wil inskryf, dan moet jy asseblief vir ons 'n e-pos stuur na boodskapper@apk.co.za, maar die lekkerste en die maklikste manier om hom nou te lees is sommer op ons toepassing. So gaan kyk op die Play Store of die Apple's, wat noem jy hulle Play Store, ek weet nie wat is die benamings nie, maar daar waar jy jou toepassings aflaai op jou toestel en soek net vir die boodskapper, laai die toepassing af en vir 'n minimale bedrag kan jy lekker al die artikels lees en jy kan ook daarna luister. So ons wil graag eintlik luisteraars aanmoedig, die ouer lidmaat hou nogal baie van die toepassing, want hulle kan die skrif lekker groot stel en maar hulle kan ook luister na die artikels, want die skrywers het vir ons die artikels opgeneem sodat as jy dalk in jou motor iewers terrein ry en jy het nie tyd om alles deur te lees nie, maar jy's nou vir 'n paar uur op die pad, dan kan jy sommer lekker na die artikels luister.
Dankie vir Dominee se tyd. Ek waardeer dit dat Dominee weer uitgekom het om met ons te kom gesels.
Dankie, Liesel.
Jy het saamgeluister na Dominee Skalk Strauss, redakteur van die boodskapper van die AP Kerk